Гаворыць радыё «Свабода». Сёння 1 красавіка, чацвер, у Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч
і Алексей Знаткевіч.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру жыхары Літвы выступаюць супраць будаўніцтва Астравецкай АЭС. Рэакцыя Паўла Шарамета на пазбаўленне яго беларускага грамадзянства. Сэнс чыстага чацвярга, які сёлета супаў з 1 красавіка. Ці будзе рэнтабельным транспартаванне нафты з Венесуэлы ў Беларусь, а таксама агляд друку, культагляд Максіма Жбанкова і барды свабоды. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. А зараз слова Алексею для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон заявіла, што ўсе 5 сталых чальцоў Рады бяспекі ААН, у тым ліку Кітай і Расія, пагадзіліся пра неабходнасць перамоваў наконт новых санкцыяў ААН супраць Ірану. Раней паведамлялася, што Кітай выказваў нежаданне разглядаць новыя санкцыі, якія мелі б пакараць Іран за адмовы падпарадкоўвацца мінулым рэзалюцыям ААН наконт іранскай ядзернай праграмы. На адным з інтэрнэт-сайтаў, звязаных з ісламісцкімі ваяўнікамі, з'явіўся відэазварот, у якім лідар чачэнскіх сепаратыстаў Доку Умараў бярэ на сябе адказнасць за выбухі ў маскоўскім метро, ад якіх загінулі прынамсі 39 чалавек. Генеральны сакратар ААН Бан Кі-мун сёння мае пачаць свой першы афіцыйны візіт у 5 сярэднеазіяцкіх краінаў. Еўрапейскі звяз вітаў рэзалюцыю сербскага парламенту з асуджэннем забойстваў сербамі каля 8 тысяч баснійскіх мусульманаў у Срэбраніцы ў 1995 годзе. Прадстаўнікі Ірану назвалі неабгрунтаванымі абвінавачванні ў іх бок ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы Іраку. З такімі абвінавачваннямі выступіў былы прэм'ер-міністр Іраку Іяд Аляўі, прыхільнікі якога з нязначнай перавагай перамаглі на нядаўніх парламенцкіх выбарах. Расійская міліцыя разагнала акцыі ў Маскве і Пецярбургу ў абарону 31 артыкула расійскай канстытуцыі, які гарантуе свабоду сходаў, затрыманыя каля 30 чалавек. Прадстаўнікі краінаў і арганізацыяў донараў, якія сабраліся на адмысловую канферэнцыю ў Нью-Йорку, паабяцалі выдаткаваць каля 10 мільярдаў даляраў, каб пераадолець наступствы землятрусу на Гаіці. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што дазволіць здабычу нафты каля паўднёва-атлантычнага ўзбярэжжа і ва ўсходняй частцы мексіканскай затокі, а таксама на некаторых тэрыторыях Аляскі.
Гэта былі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы нашай гадзіны жывога эфіру. Збор подпісаў пад петыцыяй супраць планаванай Астравецкай АЭС пачаўся ў Літве. Акцыя праходзіць праз інтэрнэт. Свае подпісы паставілі 22 тысячы жыхароў краіны. Журналіст Павел Шарамет, якога пазбавілі беларускага грамадзянства, лічыць гэтую акцыю спецаперацыяй. Рэдактар крычаўскай незалежнай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны змагаецца за мандат дэпутата раённага і абласнога саветаў. Александр Лукашенко запатрабаваў ад беларускага ўраду да канца году забяспечыць транспартаванне венесуэльскай нафты да нафтаперапрацоўчых заводаў. Наколькі рэнтабельнай можа быць дастаўка венесуэльскай нафты? Пра гэта ў бліц-аналізе. Рок-гурт «Нейра Дзюбель» па традыцыі плануе свае вялікія сольныя канцэрты на 1 красавіка. У нашай праграме гутарка з лідарам гурту Александрам Кулінковічам. У «Бардах свабоды» працяг знаёмства са спявачкай Ірынай Лой. І яшчэ пра надвор'е. Сёння 1 красавіка ў Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях чакаюцца дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні, тэмпература ад 8 да 14 градусаў цяпла, на ўсходзе да 17 градусаў. Электронны зварот да ўраду Літвы з патрабаваннем выступіць супраць планаў пабудовы АЭС, што за некалькі дзясяткаў кіламетраў ад Вільні падпісалі цягам апошніх 3 тыдняў больш за 22 тысячы жыхароў краіны. 31 сакавіка завяршыўся тэрмін, цягам якога ў Літве збіралі пытанні, заўвагі і прапановы Беларусі адносна планаванай Астравецкай АЭС і магчымага ўплыву на асяроддзе яе будаўніцтва, эксплуатацыі, а таксама ў выпадку аварыі. З Вільні паведамляе Таццяна Поклад.
Збор подпісаў у Літве супраць планаванай Астравецкай АЭС быў арганізаваны ў інтэрнэце не нейкай партыі ці ўстановай, а стаўся вынікам моладзевай ініцыятывы. Ініціатор Мантас Юшка, студент з Клайпеди, каже, що хоча часу для збору підписів було зовсім мало, тільки 3 тижні, його самого уразила висока активність людей. Були дні, коли підписувалися некілька тисяч чоловік.
Чи
гэта будзе мець уплыў, я не магу сказаць, але спадзяюся, што паўплывае на пазіцыю нашых уладаў адносна атамнай электрастанцыі па суседству з Літвой. Я на мінулым тыдні ўжо даслаў лісты са сваім подпісам прэзідэнту, прэм'ер-міністру і міністру аховы асяроддзя Літвы, а таксама кіраўніку парламенцкага камітэта па ахове асяроддзя. Мэта лістоў – прыцягнуць увагу да гэтай электроннай петыцыі, да таго, што людзі актыўна рэагуюць і гэта непакоіць, што ўсё гэта не проста так, каб улады звярнулі ўвагу. Абаронцы прыроды разумеюць, што Літва не можа забараніць Беларусі будаваць на сваёй уласнай тэрыторыі атамную электрастанцыю, але заклікаюць свой урад дамаўляцца пра кампраміс з суседняй дзяржавай, такім чынам, каб захаваць прыроду і для беларусаў, і для літоўцаў. З кожнай сітуацыі можна знайсці творчае выйсце, лічаць Саулюс Пікшырыс, лідар грамадскай арганізацыі «АДГАЕ». Патрэбнае толькі жаданне, а не фармальны падыход. Маўляў, паводле канвенцыі СПО мы нічога не можам зрабіць. Трэба падыходзіць творча і выкарыстоўваць не толькі інструмент канвенцыі, але і прыцягнуць іншыя міжнародныя інстытуцыі, якія могуць паўплываць на Беларусь. Гэта можа быць і еўразвяз. Некаторыя нашы еўрапарламентары, Юстас Палецкі, Сарадвілі Маркунайце, ўжо пачалі рабіць запыты. Могуць паўплываць і іншыя міжнародныя інстытуцыі, у тым ліку і сакратарыят канвенцыі СПО. Паколькі Беларусь, плануючы гэты аб'ект, рабіла розныя парушэнні, у тым ліку і парушала правы чалавека. Літоўскі грамадскі актывіст назваў такім прыкладам парушэння правоў чалавека слуханне справаздачы аб ацэнцы ўплыву АЭС на асяроддзе ў Беларусі ў астраўцы ў восені летась, на якіх актывісты, у тым ліку і замежныя грамадзяне, арыштоўваліся толькі за распаўсюд інфармацыйных матэрыялаў. Саулюс Пікшырыс. Там усё кантралявалася АМАПам. Былі прывезены, як у савецкія часы, калектывы рабочых, якія гаварылі аб тым, як ім патрэбная АЭС, а іншым не далі выступіць. Не дазволілі выступіць і мне, хаця я прыехаў з Літвы і загадзя зарэгістраваўся. Падобная сітуацыя была на грамадскіх слуханнях у Літве, арганізаваных Беларусю дзеля галачкі, хаця там фактычна усе прысутныя былі супраць. У Беларусі абвясцілі, што Літва падтрымлівае гэтую АЭС. З улікам усіх фактаў міжнародныя інстытуцыі, якія павінны за гэтым сачыць, могуць паўплываць на Беларусь. Таму мы заклікаем наш урад выкарыстаць усе магчымыя сродкі і працягваць ціск на Беларусь у пытанні пабудовы небяспечнай АЭС з эксперыментальным рэактарам, якая пагражае экалогіі ўсяго рэгіёна. Я не ведаю, ці атрымаецца дамагчыся, каб месца пабудовы АЭС было перанесенае далей ад мяжы з Літвой, але веру, што гэта магчыма, калі актыўна і творча працаваць. Грамадскія слуханні адносна ўплыву на асяроддзе планаванай беларускай АЭС, якія прайшлі ў Вільні на пачатку сакавіка, аўдыторыя ацэніла негатыўна. Такія слуханні праводзяцца ва ўсіх зацікаўленых краінах паводле канвенцыі аб ацэнцыі ўплыву АЭС на асяроддзе ў транспамежным кантэксце, канвенцыі СПО, якую Беларусь таксама падпісала. Удзельнікі слухання ў Вільні, у іх ліку і парламентары, прадстаўнікі мясцовых органаў улады, прагаласавалі за зварот у Еўрапарламент з негатыўнай ацэнкай слуханняў, які быў накіраваны ў Брусэль у першы тыдзень сакавіка.
З Вільні паведамляла Таццяна Поклад. 7:08 у Менску вы слухаеце Радыё Свабода. Нягледзячы на тое, што сёння 1 красавіка, мы вырашылі абысціся без жартаў і падманаў. Прапануем паразважаць над сэнсам апошніх дзён, якія набліжаюць нас да Вялікадня. Сёння чысты чацвер, дзень, калі згадваецца тайная вячэра. Сёння гостем нашай праграмы будзе літаратарка з Полацку Ірына Жарнасек. Ірына з намі на сувязі па тэлефоне. Добрай раніцы.
Добрая раніца.
Калі Ісус разламіў хлеб і даў сваім вучням, назваўшы яго сваім целам, а віно назваў крывёю, фактычна гэта было нараджэнне адной з найвялікшых метафар. Вось, Ірына, калі гаварыць пра сённяшні дзень, чысты чацвер, вялікі чацвер, якія з яго момантаў у хрысціянскай традыцыі здаюцца вам найбольш паэтычнымі, якія вас найбольш уражваюць?
А гэта тая ж самая, як вы кажаце, метафара, толькі для мяне гэта сапраўднасць, тая праўда веры, якую перадаў нам Хрыстос. Бярыце і ешце гэта цела маё, бярыце і піце гэта кроў мая. Это значит, найперш удел у литургии, у Евхаристии, у костёля принять удел. Это головный наш обязок. А что тычется народных традиций, то я думаю, что как спевали у такой песни, в детстве у нас волочобная песня была «Чистый четверть чистють, мыют, вымывают, великоноца дожидают». То, конечно же, это приборка у хати, конечно, это, ну, мытье в окна у меня, например, будет. Але, я думаю, не смогу сбегать где-нибудь у ручаинку чистую, как у детинстве это было, пробить лядок и помыться у им, вымыть твар, и потом, я думаю, что треба бегче до хаты было и не вытираться, треба, как эта вода, великая четверга, высыхала на тебе под звон журуков, под эту цудовную песню. Ну, я думаю, тая поэзия зникла у химического Новополоцка, я ее просто не могу, хоть ее есть звена, а не мой великий маленький ручаек. Але разом з тим, головне, як я сказала, це все-таки удел у літургії. Це свято святарство, як святари жартують, це наш професійне свято.
Ірина,
становлення сакраменту.
Так, ви згадали вельми поетичні моменти, саправди, з вашого дитинства, як ви з цим виростали. Я хочу разом з вами обміркувати ще одну подію, яка відбулася напередодні Великого дня 26 сакавіка у Менску, коли верники Кальварійської парафії і у удельники театрального коллектива «Куды идеш» инсценовали на кальварийских могилках крыжовый шлях Христа на Голгофу. У часе этой импрезы верники, что пришли поглядеть на покуты Христовы, читали разом молитву крыжового шляху, один со складников подрихтовки до свята Узнесения Христового. Мы поразмовляли с керауницей этого театра «Куды идеш» Маргаритой Беганской и пропануем зараз послухать эту размову еще.
На початку гэта было у нас ініцыятыва, калі яшчэ мы, некаторыя з нас, хадзілі ў супольнасць каштоўнай перліна пры Чырвоным касцёле, такая хрысціянская арганізацыя каталіцкая. Мы туды хадзілі, і ў нас там пачыналася проста сцэнкі хрысціянскія. У Польшу ездзілі, глядзелі, як у іх арганізаваны тэатр. Ну, так ось пакрыху глядзелі, як у іншых, ну і зрабілі нейкі самастойны крок. Я праявіла ўзяць гэтую ініцыятыву на сябе, прапанавала ім, давайце зробім, каб гэта быў прафесійны тэатр.
Паводле Маргарыты Бяганскай, невялікі калектыў з 8 чалавек існуе ўжо 10 гадоў. Дагэтуль тэатр «Куды ідзеш» ладзіў свае спектаклі пераважна ў касцёлах ці ў нейкіх клубах, таксама ў шпіталях, інтэрнатах.
Гэта вулічная, гэта была першая прапанова ксенза такая на вуліцы зрабіць. Так што гэта, мы такі спроба была, даже можна сказаць. Толькі мы тут ўжо сапраўды зрабілі дасканала, таму што першы раз на вуліцы. Мы так маглі дакрануцца людзі да таго перажыцця, жывога перажыцця, якое меў Господ, калі быў на зямлі. Ведаеце, у чалавека любое ўражанне, даже ў нашым жыцці, сціраецца. А тут 2000 гадоў прайшло, і, ну, каб гэта так вот нагадаць людзям, каб маглі уявіць сабе, як яно магло бы быць там у тыя часы. У тым ліку, што гэта была і малітоўная дарога. Ну, я бы сказала, тое, што вось менавіта я заўважыла, што гэта неяк было узрушліва. Узрушліва тое, што яшчэ раз нагадаць сабе ў жывым пляне, паглядзець на тое, як гэта сапраўды ён мог ісці, Ісус, і несці крыж. Чула, як там, калі людзі стаялі ў натоўпе, сардэчна, так, хто войкаў, хто так, бабулькі некаторыя плакалі, ці так ім было неяк так горк з-за гэтага.
Што для вас асабіста вялік дзень?
Для мяне асабіста, ну, я для каталічкі, для мяне гэта вельмі важнае свята, самае галоўнае, можна сказаць, святло, праз якое я ведаю, што калі Ісус уваскрос, то я маю надзею таксама не памерці, но заўсёды там у пекла трапіць, а маю надзею на жыццё вечнае. Ось для мяне гэта такой напамін кожны год у маім жыцці, што я маю такую надзею ў Езусе, каб выратавацца.
Таким чином, Ирина Жарнасек с нами на связи с Полоцком. Вы чули интервью керавницы театрального коллектива «Куды идешь». И она рассказала, что их натхнело вот на такое театральное видовище. Таким чином, там был актер, який увасабляў Христа, який нёс гэты крыж, и якого символично распяли. И вот, калі люди побачили фоторепортаж про гэтую подзею на сайте нашей Нивы, то многие отзначили его натуралістычность, кроў. Падзея гэта выклікала дыскусію, ці трэба такія відовішчы, ці не зразумеюць непасвечаныя выпадковыя гледачы так, што гэта католікі распялі Хрыста. Ваш погляд з боку, Ірына?
Не, ну, хто ведае гісторыю хоць трохі, той, канешна, не будзе казаць, што это католікі, бо іх тады просто не было. Але гэта нормальная рэч, я лічу. Напрыклад, я глядзела некалі фільм дакументальны пра Яна Павла II, так гэта ён удзельнічаў у дзяцінстве, ну, выразнейшае ўспамін дзяцінства быў ягонага, удзел у такіх містэрыях, гэта называецца містэрыя, мукі панскай называецца ў католіку так. І я лічу, што это нормальна. Я, напрыклад, шкадую просто, што не змагла быць у гэты дзень у Менску паўдзельнічаць у гэтым. Гэта сапраўды это тая ж самы крыжовы шлях, тое ж самае набажэнства, ну толькі што з удзелам тэатральных элементаў гэтых тэатру. Я думаю, што это нормальна, ну а што тады такое фільм Мэла Гібсона? Ну, это тое ж самае, ну. Я лічу, што это цалкам нормальна. А што натуралістычна, так а што? Гісторыя збаўлення, на што не праз кроў прыйшла? Кроў жа за нас праліты. І калі яна лішні раз нагадаецца людзям, то это вельмі просто цудоўна.
То гэта пашырэнне, так сказаць, сюжэтаў Біблії, біблійных падзеяў у масы, у масавую свядомасць.
Безумоўна, толькі так я гэта ўспрымаю, безумоўна.
Такая была ацэнка Ірыны Жарнасек. Прывітанне вам у Полацк, шчаслівых святаў, прыгожага вялікання і дзякую вам за ўдзел у нашай праграме.
Ну, а так само са святам.
Дзякуй, Ірына. Ну, а зараз на чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Камітэт ААН у пытаннях правоў чалавека выказаў абурэнне ў сувязі з пакараннем смерцю двух грамадзян Беларусі, чые скаргі знаходзіліся на разглядзе камітэту. У заяве, прынятай на сесію Нью-Йорку, адзначаецца, што два чалавекі, асуджаныя на смяротную кару, былі пазбаўленыя жыцця, нягледзячы на зварот камітэту да беларускіх уладаў з просьбай не выконваць прысуду. Беларусь атрымала апошні пяты транш крэдыту Міжнароднага валютнага фонду памерам каля 670 мільёнаў даляраў у рамках праграмы «Стэндбай». У нямецкай валянтэркі Сюзаны Пауль магілёўская міліцыя забрала пашпарт. У Магілёў валянтэркі прыехалі 5 месяцаў таму ад неўрадавай нямецкай арганізацыі «Нямецка-рускі абмен», каб працаваць у дабрачынным фондзе «Блакітныя берагі», які дапамагае дзецям-інвалідам. Тэлежурналіст Павел Шарамет пазбаўлены беларускага грамадзянства. Аб гэтым ён даведаўся з ліста, дасланага беларускай амбасадай у Маскве. Паводле беларускіх дыпламатаў, рашэнне прынятае на той падставе, што журналіст атрымаў грамадзянства Расіі. Сам Павел Шарамет лічыць, што гэта чыста палітычнае рашэнне. Украінскія калегі на слуханнях наконт будаўніцтва АЭС у Беларусі адзначылі, што праект мае шэраг істотных недахопаў. Міністэрства аховы прыроды Украіны паабяцала, што перадасць усе заўвагі Беларусі. Тым часам болей за 22 тысячы жыхароў Літвы падпісалі зварот да ўраду краіны з патрабаваннем выступіць супраць плянаў пабудовы беларускай астравецкай АЭС, якая мае месціцца ў некалькіх дзясяткаў кіламетраў ад Вільні.
З вамі Радыё Свабода, працягваем праграму. Як мы ўжо паведамлялі, вядомы тэлежурналіст Павел Шарамет з ліста, дасланага пасольствам Беларусі ў Расіі, даведаўся, што яго пазбавілі грамадзянства Беларусі на той падставе, што ён атрымаў грамадзянства Расіі. Павел Шарамет згадывае, што атрымаў расійскае грамадзянства ў 99-м годзе, але захоўваў беларускі пашпарт і лічыў сябе грамадзянінам Беларусі, бо нікуды не звяртаўся з заявай аб страце грамадзянства ці аб выхадзе з яго. Паводле Шарамета, беларускія ўлады больш як 10 гадоў ведалі пра наяўнасць у яго расійскага пашпарта, але аб пазбаўленні беларускага грамадзянства яго ніхто і ніколі не інфармаваў. На рэакцыю Шарамета мы запыталі яго учора падчас эфіру «Начной свабоды». Паслухаем урывак інтэрв'ю Ганны Соус.
Скажыце, калі ласка, вам шкада беларускага грамадзянства? Што вы губляеце разам з ім?
Это свербіць цэлы дзень в душе. С одной стороны, я уговариваю себя в том, что Ну, паспорт, это бумажка. Бумажка ничего не значит. Есть государство, есть родина. Но все равно, конечно, это очень чувствительный удар. Они могут забрать паспорт, но они не могут забрать родину. Поэтому я думаю, что ощущение родины, чувство родины, оно никуда не денется.
Вы не так давно публиковали вострые артикулы про белорусских молодых волков, так званых, на чале с Виктором Лукашенко, про конфликт помеж КДБ, Министерством внутренних справ, у российских выданиях, у Оганьку, на сайте «Белорусский партизан». Как вам подается, те вось не тут причина решения позбавить вас громадянства? Те можно говорить про некую особистую помсту вам, як лишите?
Идет спецоперация. Идет масштабная спецоперация против белорусских журналистов, против тех, кто еще находит в себе силы критиковать власть и говорить правду людям. И то, что произошло, это просто один из элементов этой спецоперации. Идет тотальная война, и эти молодые волки, люди без особых знаний, без особого опыта, они сейчас вот как слоны в посудной лавке, они наломают еще очень много дров.
Это был Павел Шарамет. Я нагадаю, что у советские часы за день, которые робят шкоду державным интересам, решением Президиума Верховного Совета были позбавлены советское гражданство 175 человек, у тем лику письменники Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Владимир Войнович, Александр Зиновьев, Александр Солженицын, музыка Мстислав Ростропович, спевачка Галина Вишневская, скульптор Эрнст Неизвестный, режиссеры Юрий Любимов и Андрей Тарасов, Тарковский, шахматист Виктор Корчной и иншие. 7.21 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода. И зараз водгук одного из наших слухачов на московские подеи.
У Москве отбылся теракт. Загинули люди. Это жахливо. Але напередодні теракта на канале «Артиляй» обмерковывалось питание с уделом Жириновского. Чи має Россия претензии к краинам СНГ, былым республикам СССР? Про Беларусь Жириновский сказал, это российская территория цалком. Украине он оставил 6 областей вокруг Львова. А питание насельницы показало, что 66% российцев лічат Крым российским. 33% лічат, что Украина это российская территория. 29% лічат, что Беларусь это территория России. И керавництво России, и громадство покутают имперской хворобой. Злобно и с неповагой ставится до соседей. Может, это одна из причин, что там отбываются теракты. Дякую за увагу. Илья Копыл.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода и зараз пропануем огляд свежих номеров недержавного друку. С наибольш отметными публикациями вас познайомить Владимир Глот.
На першой сторонце газеты «Слонімская» починається фоторепортаж, присвячений вербному тидню у католіков і православних. Супрацовник видання Микола Кананович каже.
Такий позитивний перед великим може бути якраз скрасить многі проблеми, які все ж таки освітляються на наступних сторонках нашої газети. У приватності таке наведування Йоса Кокунінова, Нова Дев'ятковича. Наша журналістка Анна Володашук зробила матеріал, який називається «Селяни купляють бульбу». Ну, покольки вот она разговаривала с загадчицей крамы у вёски Акунінова Слонімського района, такая призналася, что у них у вёски застались они немоглые старые, яким бульбу зараз просто простей и тальней купить, чем выдавать ее в рощах на своих посадебных участках.
Подробязности затримання бобруських активистов партии БХД, яким не дозволили поехать у Менск на святкование Дня воли, подає газета «Бобруйский курьер». Ее супрацовник Виктор Качан розповідає.
Як нам розповіла одна з затриманих, координатором Гілівської обласної організації БХД Таїсія Кабанчук, крім її в відділенні міліції були ще доставлені 3 чоловіки. Як їм потлумачили, це було зв'язано з затриманням з інформацією об тим, що вони перевозять наркотичні речови. При затриманні Кабанчук супрацовники міліції, яких було коля десятка чоловік, вивихнули її палець і розбили окуляри. Потім у провокзальному відділенні жінчині устроїли особистий догляд, розпранули до нижнього белья, отксерокопировали записную книжку на 150 сторонок. Про 3,5 години наркотиков я дома не знайшли, активисты выпустили, а Таисию Кабанчук склали протокол об затримании и отвезли в суд.
Ну а зараз пропанова от незалежного телеканалу «Белсат».
Кіновелікдзень на Белсаце. У суботу а 21:15 Тім Робінс, Морган Фрымен у фільме «Легендзе. Выкупленне з Шаўшанку». А ў неделю а 21:30 у рубрыцы «Фільматэка майстроў» лаўрэатцямі прэміі «Оскар» мастацкі фільм Кевіна Костнера «Танцы з ваўкамі». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Адрес свободы у интернете – свобода.орг. Александр Лукашенко запатрабаваў ад беларускага ўраду да канца году забяспечыць транспартаванне венесуэльскай нафты да нафтаперапрацоўчых заводаў. Неадкладна на працягу першага паўгоддзя не проста мне даць адказ, а прасунуцца ў лагістыцы паставак нафты з Венесуэлы, загадаў Лукашенко ўрадоўцам. Наколькі рэнтабельнай можа быць пастаўка нафты з Венесуэлы? Ці не было б больш эканамічна выгадным арганізаваць пастаўкі ў Беларусь нафты з Казахстану? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Балта-Чарнаморскі калектар, гэты праект Беларускі народны фронт прасоўваў яшчэ ад пачатку 90-х, і зараз мы бачым, як да гэтага праекту, менавіта нафтаправод Адэса-Броды, павернуўся і Александр Лукашэнка. Наколькі з'яўляецца эканамічна мэтазгодным пастаўка венесуэльскай нафты праз акіян, ось менавіта ў порт Адэса, і потым дастаўка ее ў Беларусь?
Што тычыцца венесуэльскай нафты, конечно, гэта уже многие кажут, что это вельми дорогая нафта. Она как бы золотая. Отлеглость до Венесуэлы такая, что транспортировка будет вельми значная. Конечно, залежит еще от собекошту той нафты, якая будет отходить в Венесуэлы. Мне кажется, все-таки, коли глядеть задуму Белорусского народного фронта, то эти разлики были на Каспийскую нафту, Каспийскую, Казахстанскую, Азербайджанскую нафту. И эти разлики, конечно, были у тем сенсе, что у некий момент, коли поснется экономичные нафтовые газовые войны с Белоруссией, то будет как раз это робиться за кошт повеличения кошту нафты, газа, то зараз отбывается.
Чому, на вашу думку, белорусская улада не наносит головную увагу до казахстанской нафты, покольки Казахстан мая ее, ну, небыто довольно шмат, и шукая, куды ее приладить, и это было б, безумовно, бы, как выглядая, больше танно, чем венесуэльская?
Так само я удивлен тем, того, что недавно была заява как раз одного из казахских дипломатов, и когда еще питание кошту нафты не были вырешены, и как раз казахский дипломат давал такие пропановы об том, что максимы такий вариант. Но, конечно, вариант такий максимы был бы, когда был той маршрут как раз законченный, как раз от Броду до Мозера, чтобы эта труба лежала. Але трубы нема на сегодня. Пропановы были казахские, и абсолютно никаких реакций на это с боку урада публично не было выказано.
Максима, Казахстан тут в певном сенсе залежит от России и не настолько, скажем, самостоятельный гулец, как Венесуэла?
Я бы не сказал, что она залежит. Это не в его интересах. И он робит то, что ему выгодно. Коли ему выгодно продавать нафту в Россию, праз Россию, и он продает. Коли выгодно будет вот как раз пристроить нафту для Беларуси иншими шляхами, это выгодно было и у Назарбаева. Это николи б не отмовился. Тому тут нема никакой змовы между Россией и Казахстаном.
У бліц-аналізе Валянцін Мацкевіч. Ну а зараз навіны медицини. Навукоўцы, якія займаюцца доследами допінгу у спорте, вынайшли новый способ выявить наявность гормону чалавечага росту у теле спартовца. С подрабязнастями Стасі Вашкевіч.
Калі раней антидопинговые ведомства были здольны выявить гэты гормон у крыві только тягом 2 суток после принятия, то зараз его не удастся сховать тягом 2 тыдняў. Гармон чалавечага росту прысутнічае ў кожным арганізме і натуральным чынам. Калі яго аднак уводзіць штучным шляхам, ён памяншае колькасць тлушчу і спрыяе нарошчванню масы цягліцаў. З гэтай прычыны яго часта прапісваюць для хутчэйшай рэабілітацыі ад траўмаў. Прыняцце гармону чалавечага росту спартоўцамі аднак строга рэгламентуецца і дазваляецца выключна па рэцэпце ад доктара. Тэхналогія новага тэсту на гэты гармон заснаваная на біятэхналагічнай методзе, якая выкарыстоўваецца пры выяўленні ракавых пухлінаў. Кропля крыві памяшчаецца ў цэнтрыфугу, дзе разбіваецца на шэраг рэчываў, якія лягчэй паддаюцца аналізу. Паведамленне аб новых дасягненнях антыдопінгавых доследаў выклікала пэўны скептыцызм некаторых спартовых федэрацыяў, звыклых да схільнасці антыдопінгавых ведамстваў перабольшваць свае тэхналагічныя магчымасці. Сусветнае антыдопінгавае агенцтва, аднак, сцвярджае, што гэтым разам прарыў сапраўдны і пачне даваць вынікі ўжо праз некалькі месяцаў.
Працягваем нашу праграму. Всем 7:30 у Менску, у Праскай студыі Радыё Свабода Алена Ціхановіч
і Алексей Знаткевіч.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Далей вы яшчэ пачуеце, жыхары Літвы выступаюць супраць будаўніцтва Астравецкай АЭС. Сэнс чыстага чацвярга мы абмяркуем з паэткай Ірынай Жарнасек. У праграме таксама культагляд Максіма Жбанкова і Барды Свабоды. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. А зараз слова Алексею для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Дзяржаўная сакратарка ЗША Гіларі Клінтон заявіла, што ўсе 5 сталых чальцоў Рады бяспекі ААН, у тым ліку Кітай і Расія, пагадзіліся пра неабходнасць перамоваў наконт новых санкцый Арганізацыі Аб'яднаных Нацый супраць Ірану. Раней паведамлялася, што Кітай выказваў нежаданне разглядаць новыя санкцыі, якія мелі б пакараць Іран за адмовы падпарадкоўвацца мінулым рэзалюцыям ААН наконт іранскай ядзернай праграмы. На адным з інтэрнэт-сайтаў, звязаных з ісламісцкімі ваяўнікамі, з'явіўся відэазварот, у якім лідар чачэнскіх сепаратыстаў Доку Умараў бярэ на сябе адказнасць за выбухі ў маскоўскім метро, ад якіх загінулі прынамсі 39 чалавек. Генеральны сакратар ААН Бан Кі-мун сёння мае пачаць свой першы афіцыйны візіт у 5 сярэднеазіяцкіх краінаў. Еўрапейскі звяз вітаў рэзалюцыю сербскага парламенту за суджэннем забойстваў сербамі каля 8 тысяч баснійскіх мусульманаў у Срэбраніцы ў 1995 годзе. Расійская міліцыя разагнала акцыю ў Маскве і Петербургу ў абарону 31 артыкулу расійскай канстытуцыі, які гарантуе свабоду сходаў, затрыманыя каля 30 чалавек. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што дазволіць здабычу нафты каля паўднёва-атлантычнага ўзбярэжжа ва ўсходняй частцы мексіканскай затокі і на некаторых тэрыторыях Аляскі. Цэны на нафту выраслі да найвышэйшага ўзроўню за апошнія 17 месяцаў. Прадстаўнікі краінаў і арганізацыяў донараў, якія сабраліся на адмысловую канферэнцыю у Нью-Йорку паабяцалі выдаткаваць больш за 5 мільярдаў даляраў для пераадолення наступстваў землятрусу на Гаіці, ад якога загінулі каля 220 тысяч чалавек, амаль 1,5 мільёна засталіся без даху над галавой. Паводле генеральнага сакратара ААН Бан Кі-муна, агулам на рэканструкцыю Гаіці паабяцалі амаль 10 мільярдаў даляраў, і гэта пераўзышло чаканні.
Ну а зараз я яшчэ раз нагадаю тэмы нашай гадзіны жывога эфіру. Збор подпісаў пад петыцыяй супраць будаўніцтва планаванай Астравецкай АЭС пачаўся ў Літве. Акцыя праходзіць праз інтэрнэт. Свае подпісы паставілі 22 тысячы жыхароў краіны. Журналіст Павел Шарамет, якога пазбавілі беларускага грамадзянства, лічыць гэта спецаперацыяй. Рэдактар крычаўскай незалежнай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны змагаецца за мандат дэпутата раённага і абласнога саветаў. Александр Лукашенко запатрабаваў ад беларускага ўраду да канца году забяспечыць транспартаванне венесуэльскай нафты да нафтаперапрацоўчых заводаў. Рок-гурт «Нейрадзюбель» па традыцыі плануе свае вялікія сольныя канцэрты на 1 красавіка. У нашай праграме гутарка з лідарам гурту Александрам Кулінковічам. Ну а ў «Бардах свабоды» працяг знаёмства са спявачкай Ірынай Лой.
І яшчэ пра надвор'е. Сёння 1 красавіка у Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях чакаюцца дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні. Тэмпература паветра ад 8 да 14 градусаў цяпла, на ўсходзе краіны да 17 градусаў. Нягледзячы на тое, што сёння 1 красавіка, мы вырашылі абысціся без жартаў і падманаў, а паразважаць над сэнсам апошніх дзён, якія набліжаюць нас да Вялікадня. Сёння чысты чацвер, дзень, калі згадваецца тайная вячэра. Сёння госцем нашага эфіру была літаратарка з Полацку Ірына Жарнасек. Зараз прапаную вам запіс размовы, якая адбылася паўгадзіны таму.
Добрый день.
Калі Ісус разламіў хлеб і даў сваім вучням, назваўшы яго сваім целам, а віно назваў крывёю, фактычна гэта было нараджэнне адной з найвялікшых метафар. Вось, Ірына, калі гаварыць пра сённяшні дзень, чысты чацвер, вялікі чацвер, якія з яго момантаў у хрысціянскай традыцыі здаюцца вам найбольш паэтычнымі, якія вас найбольш уражваюць?
А гэта тая ж самая, як вы кажаце, метафара, толькі для мяне гэта сапраўднасць, тая праўда, вера, якую перадаў нам Христос. Бярыце і ешце гэта цела маё, бярыце і піце гэта кроў мая. Гэта значыць найперш удзел у літургіі, у Евхарыстыі, у касцёле, прыняць удзел. Гэта галоўны наш абавязак. А што тычыцца народных традыцый, то вядома ж, як спявалі ў такой песні, у дзяцінстве у нас валачобная песня была «Чысты чацвер чысцюць, мыюць, вымываюць, вельканоцца дажадаюць». То, канешне ж, гэта прыборка ў хаце, канешне, гэта ну, мыццё вокну ў мяне, напрыклад, будзе. Але, вядома, не змагу збегаць дзе-небудзь у ручаінку чыстую, як у дзяцінстве гэта было, прабіць лядок і памыцца ў ім, вымыць твар, і потым, вядома, што трэба бегчы да хаты было і не выцірацца. Трэба, каб гэтая вада, вялікая чацвярга, высыхала на табе. Пад звон жаўрукоў, пад эту цудоўную песню. Ну, вядома, тая паэзія знікла ў хімічным Наваполацку, я яе проста не магу, хоць ёсць дзвіна, а не мой вялікі маленькі ручаёк. Але разам з тым, галоўнае, як я сказала, гэта ўсё-такі ўдзел у літургіі. Гэта свята святарства, як святары жартуюць, гэта наш прафесійны свят, аднаўленне сакраменту.
Так, вы згадалі вельмі паэтычныя моманты, сапраўды, з вашага дзяцінства, як вы з гэтым вырасталі. Я хачу разам з вамі абмеркаваць яшчэ адну падзею, якая адбылася напярэдадні Вялікадня 26 сакавіка у Менску, калі вернікі кальварыйскай парафіі і ўдзельнікі тэатральнага калектыву «Куды ідзеш» інсцэнавалі на кальварыйскіх могілках крыжовы шлях Хрыста на Галгофу. У часе гэтай імпрэзы вернікі, што прыйшлі паглядзець на пакуты Хрыстовы, чыталі разам малітву крыжовага шляху, адзін са складнікаў падрыхтоўкі да свята ўзнясення Хрыстовага. Мы паразмаўлялі з кіраўніцай гэтага тэатру «Куды ідзеш» Маргарытай Беганскай і прапануем зараз паслухаць гэтую размову яшчэ.
На пачатку гэта было у нас ініцыятыва, калі яшчэ мы, некаторыя з нас, хадзілі ў супольнасць каштоўная перліна пры Чырвоным касцёле, такая хрысціянская арганізацыя каталіцкая. Мы туды хадзілі, і ў нас там пачыналася проста сцэнкі хрысціянскія. У Польшу ездзілі, глядзелі, як у іх арганізаваны тэатр. Ну, так ось пакрыху глядзелі, як у іншых, ну і зрабілі нейкі самастойны крок. Я праявіла ўзяць гэтую ініцыятыву на сябе. Прапанавала ім, давайце зробім, каб гэта быў прафесійны тэатр.
Паводле Маргарыты Бяганскай, невялікі калектыў з 8 чалавек існуе ўжо 10 гадоў. Дагэтуль тэатр «Куды ідзеш» ладзіў свае спектаклі пераважна ў касцёлах ці ў нейкіх клубах, таксама ў шпіталях, інтэрнатах.
Гэта вулічная, гэта была першая прапанова ксенза такая на вуліцы зрабіць. Так што гэта мы такія спробы была, даже можна сказаць. Толькі мы тут ўжо сапраўды зрабілі дасканала, таму што першы раз на вуліцы мы так маглі дакрануцца людзі да таго перажыцця, жывога перажыцця, якое меў Господ, калі быў на зямлі. Ведаеце, бо чалавека любое ўражанне даже ў нашым жыцці сціраецца. А тут 2000 гадоў прайшло. І, ну, каб гэта так вот нагадаць людзям, каб маглі уявіць сабе, як яно магло бы быць там у тыя часы. У тым ліку, што гэта была і малітоўная дарога. Ну, я бы сказала тое, што вось менавіта я заўважыла, што то гэта неяк было узрушліва. Узрушліва тое, што яшчэ раз нагадаць сабе ў жывым пляне, паглядзець на тое, як гэта сапраўды ён мог ісці Ісус і несці крыж. Чула, як там, калі людзі стаялі ў натоўпе, сардэчна, так, хто войкаў, хто так, бабулькі некаторыя плакалі, ці так ім было неяк так горка з-за гэтага.
Такім чынам, Ірына Жарнасек з намі на сувязі з Полацку. Вы чулі інтэрв'ю кіраўніцы тэатральнага калектыву «Куды ідзеш?». Яна расказала, што іх натхнела вось на такое тэатральнае відовішча. Такім чынам, там быў акцёр, які ўвасабляў Хрыста, які нёс гэты крыж і якога сімвалічна распялі. І вось калі людзі пабачылі фотарэпартаж пра гэтую падзею на сайце нашай Нівы, то многія адзначылі яго натуралістычнасць, кроў. Падзея гэта выклікала дыскусію, ці трэба такія відовішчы, ці не зразумеюць непасвечаныя выпадковыя гледачы так, што гэта католікі распялі Хрыста. Ваш погляд з боку, Ірына?
Хто ведае гісторыю хоць трохі, той, канешна, не будзе казаць, што так католікі, бо іх тады проста не было. Але гэта нармальная рэч, я лічу. Напрыклад, я глядзела некалі фільм дакументальны пра Яна Паўла II, так гэта ён удзельнічаў у дзяцінстве. Выразнейшае ўспамін дзяцінства быў ягонага удзел у такіх містэрыях. Это называецца містэрыя мукі панскай, называецца ў католіку так. І я лічу, што это нормальна. Я, напрыклад, шкадую просто, што не змагла быць у гэты дзень у Менску і паўдзельнічаць у гэтым. Это сапраўды, это тая ж самы крыжовы шлях, тое ж самае набажэнства, но толькі што з удзелам тэатральных элементаў гэтых тэатру. Я думаю, что это нормально. Ну, а что тогда такое фильм Мела Гибсона? Это то же самое, ну. Я лечу, что это целком нормально. А что натуралистично, так а что? История избавления на что? Не про кровь пришла? Кровь же за нас пролита. И колено лишний раз нагадается людям, то это вельми просто чудовно.
Пашырэнне, так сказаць, сюжэтаў Біблії, біблійных падзеяў у масы, у масавую свядомасць.
Безумоўна, толькі так я гэта ўспрымаю.
Такая была ацэнка Ірыны Жарнасек. Прывітанне вам у Полацк, шчаслівых святаў, прыгожага Вялікадня і дзякуй вам за ўдзел у нашай праграме. 7:41 у Менску мы працягваем перадачу «Радыё Свабода». Сёння ў сталічным клубе «Рэактар» адбудзецца вялікі сольны канцэрт рок-гурту «Нейрадзюбель». Планаваць вялікія сольныя канцэрты менавіта на 1 красавіка для гурту стала ўжо традыцыяй. Праўда, не заўсёды канцэрты адбываліся. З лідарам гурту Александрам Кулінковічам гутарыць Інна Студзінская.
Ровно 5 гадоў таму, менавіта 1 красавіка 2005 году, канцэрт менавіта ў рэактары быў адменены. Вы не баіцеся паўтарэння?
За што люблю Радіо Свабода? За то, што вы умныя і грамотныя людзі. Вот никто не вспомнил о том, что на самом деле 1 апреля была первая отмена. Вы знаете, я очень боюсь. Вот именно эту дату мы как бы и назначили.
Я думаю, что снаряд у одной воронку все ж таки не трапляет.
Нет, вы знаете, смотрю канал Discovery, на самом деле и молнии, и снаряды падают в одну и ту же воронку. Я очень сильно этого боюсь, и, честно говоря, я на это очень надеюсь.
За 20 гадоў існавання гурту у вас усё было. І трыумф, дзве рок-кароны, забароны вашых канцэртаў, слава. А вось на апошняй рок-каранацыі вы змянілі імідж. 20 гадоў для рок-гурту – гэта сапраўды сталасць альбо ўжо старасць?
Сталасць. Мы повзрослели, совсем другие стали. Вот я с вами разговариваю и пытаюсь себя не оскорбить. Сказать, что мы не старые пердуны, ну, так не получается. Мы старые пердуны, но с хорошими гитарами и с знанием того, как нужно делать.
Саша, ну, вот я завсюду захальпляюся креативными назовами ваших и песен, и альбомов. Переехала комбайном. Танки, штази. А вот зараз новый альбом «Авторы правды». «Авторы правды» — это вы?
Я все еще мучаюсь, не поменять ли название мне этого альбома. То есть не сделать ли его, как обычно, дурацким. Вот в прошлом вас вопрос, там, старая зрелость. Наверное, это уже циркозрелость, потому что я называю альбомы тем именем, которым я хочу. Авторы правды. На самом деле, мы авторы правды. Вы же сами знаете, и, возможно, и вы там тоже нас в бок пинали, или ваши коллеги пинали за визит к Пролисковскому. Но, тем не менее, мы никому не ходили на поклон. Мы не ходили на поклон к тому же Пролисковскому. И не ходили на поклон к публике. Мы публике поклонялись. Мы авторы правды. Я очень сильно хочу, чтобы концерт отменили.
Да ладно?
Потом, да, сильно, я на самом деле хочу. Потому что то, что происходит, мне очень сильно не нравится. А я человек честный. Я ходил к Пролевсковскому, но я остался честным человеком. Я очень люблю свою страну, я очень люблю Беларусь, я очень люблю правду. Я автор правды.
С цікавостью мы все читаем вас на сайте «Новинный бай». Пусть я дивлюся почуттю гумору не только вашего, а, до речи, вось Лявона Вольского и інших рок-музыков. Може, час уже змянить профессию вам? Писать?
А, нет, вы знаете, как бы я не умею писать. То, что делаю на лавинах, это, ну, такое, это мастеровое. Это не профессионально. Я начал писать, мне это показалось очень-очень плохо, но люди с лавином сказали, что типа хорошо. Нет, профессию мне менять не нужно. Вот Лявона Вольского, видимо, да, потому что Лявон очень талантливый человек во всем. Вот, а я подмастерье.
Стиплый Куленкович. Стиплый.
Нет, я не кокетничаю, я подмастерье.
Дякую вам, великий. Я сподяюсь, что не отменять концерт.
З Александром Куленковичем гутарила Інна Студінська. Як звичайно, кожне 15 хвилин у нашому ефірі новини з Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Комітет ААН у питаннях правоў чалавека выказаў абурэнне ў сувязі з пакараннем смерцю двух грамадзян Беларусі, чые скаргі знаходзіліся на разглядзе камітэту. У заяве, прынятай на сесію Нью-Йорку, адзначаецца, што два чалавекі, асуджаныя на смяротную кару, былі пазбаўленыя жыцця, нягледзячы на зварот камітэту да беларускіх уладаў з просьбай не выконваць прысуду. Беларусь атрымала апошні 5-й транш крэдыту Міжнароднага валютнага фонду памерам каля 670 мільёнаў даляраў у рамках праграмы «Стэндбай». У нямецкай валянтэркі Сюзаны Пауль магілёўская міліцыя забрала пашпарт. У Магілёў валянтэркі прыехалі 5 месяцаў таму ад днеўрадавай нямецкай арганізацыі «Нямецка-рускі абмен», каб працаваць у дабрачынным фондзе «Блакітныя берагі», які дапамагае дзецям-інвалідам. Тележурналіст Павел Шарамет пазбаўлены беларускага грамадзянства. Аб гэтым ён даведаўся з ліста, дасланага беларускай амбасадай у Маскве. Паводле беларускіх дыпламатаў, рашэнне прынятае на той падставе, што журналіст атрымаў грамадзянства Расіі. Сам Павел Шарамет лічыць, што гэта чыста палітычнае рашэнне. Украінскія калегі на слуханнях наконт будаўніцтва АЭС у Беларусі адзначылі, што праект мае шэраг істотных недахопаў. Міністэрства аховы прыроды Украіны паабяцала, што перадасць усе заўвагі Беларусі. Тым часам болей за 22 тысячы жыхароў Літвы падпісалі зварот да ўраду краіны з патрабаваннем выступіць супраць планаў пабудовы беларускай астравецкай АЭС, якая мае месціцца ў некалькіх дзясяткаў кіламетраў ад Вільні.
Это были белорусские подеи, ну а зараз погляд на культурные подеи тыдня от Максима Жбанкова.
На хвале Радио Свобода вы слушаете программу «Культогляд» – субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанкова, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння паразважаем пра чарговы сольны праект Лявона Вольскага. Былы фронтмен адразу трох гуртоў і лепшы сонграйтер часоў незалежнасці відавочна перайшоў у новую якасць. Ён зараз мысліць не гуртамі, а праектамі. Толькі аслухалі такога няма нідзе, трымайце белую яблуню грому. Амаль па бітлоўску. Пасля псіхадэлічнай весялухі новая калекцыя ў ляканічнай белай каперце.
Хіба на вечар той можна забыцца, сонца за борам жартушкай садзіцца, штосьці спявае пяшчотнае бор. Пахне чабор. Пахне чабор, пахне чабор.
Тут Лявон агучвае чужыя словы, ператварае ў песні вершы айчынных класікаў. Нізка аўтару ўражвае ад Чачота да Куляшова, а вось з музыкай усё няпроста. Фармат паэтычнай анталогіі дыктуе мазаічнасць музычных вырашэнняў. Спалучыць іх у адзінае выказванне справа страшэнна складаная. Вось у Вольскага сёрф кладецца да рэпа, электронная новая хваля да металічнай баляды, скандынаўскі распеў да класічнага мінуэту. Яны побач, але не разам.
Белая яблоня грому, черных садов лихолетия, яблок я ем никому не пожадаю на свете. Белая яблоня грому, белая яблоня грому, голая яблоня грому, жахом жахнала присмерк. Певна, что дьяблу самому помнится горький присмак. Голая яблоня грому, голая яблоня грому.
Своим белым альбомом Вольский робит выдатную эдукационную працу. До кружилки додаются ажно два буклеты. Один с вершами, другие с биографиями письменников. Ясная справа. Для молоди под Лявона пойдут и Броука, и Танк. Культурная з'ява отрималася. Музычная – не зусім. Вольский выкрастал сборчего свою звычайную палитру и не показал новой якости. Складанка дзевосов – это еще не концептуальный альбом. Другий блок нашего культурагляду зовется «Арт-пролет». У им мы, звычайно, разбираем з'явы дивные да спрячные. До нас долетела стужка «Шаленое сердце». Фильм, узнагороженный Оскаром за лепшую мужчинскую роль. Здается, ничего отметного, просто история спевака Бада Блейка. Колисти Блейк был зоркой кантри, а зараз его спевы амаль никого не вабить. И навык нечеканное кахание справа не поправить. Нема про что казать, коли б головную роль не выконывал Джефф Бриджес.
You hurt someone, you wrote them sevens with nothing to lose. This ain't no place we can.
Джефф Бриджес паўсюль аднолькавы. Усё жыццё ён граў одну ролю самотнага мужчыны ў пошуках лепшага лёсу. Але Бад Блейк пасуе да магчымасцяў актора просто ідэальна. Стары дзядзька з дрэнным характарам, гітарай пад ложкам, той самы фармат, каб нарэшце сказаць сусвету ўсю праўду і адчыніць яму сваё бязглуздае сэрца.
This ain't no place for weary kind. This ain't no place to lose your mind. This ain't no place to fall behind.
Напрыканцы кар'еры Бриджес атрымаў шыкоўны падарунак. Кіно, дзе ён мог рабіць што заўгодна. Залязацца да Мегі Джыленхал, калі ласка. Частавацца віскі днём і ноччу без праблемаў. Саспяваць для натоўпу фанатаў зараз толькі святло падлучым. Усё пасуе, як старыя джынсы. І тут галоўная праблема. Бо кіно, як тэксту, тут няма. Ёсць вопратка для зоркі. Зручная нагода, каб нарэшце даць хлопцу Оскара. А зараз третий блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Шчыра, правда, з невялічкім спазненнем, віншуем усіх айчынных хіпанов і рок-н-рольшчыкаў, бо учора свой 65-й дзень нараджэння адзначыў фантастычны музыка Эрык Клэптон. Сёння гэта сівы дзядзька з няўцямным рэпертуарам, але гадоў 40 таму Клэптон быў сапраўдным культурным героем, бо паліў наркату, адбіў жонку Джорджа Гаррысона і выдаваў шыкоўныя псіхадэлічныя сола. Побач з іншымі электрычнымі героямі, Джиммі Хендрыксам да Джиммі Пейджам, Клэптон выглядаў як выдатнік сярод вулічнай хэры. Ён заўсёды трымаўся сціпла і фестываліць не любіў. Але гэта не перашкодзіла яму заграць у супергрупе «Крым», пакінуць след на бітлоўскім белым альбоме, захапляцца Бобам Марлі і нават зрабіць неблагую кар'еру вакаліста.
I've got the key to the highway.
болтым словом.
Сегодня сказать «я люблю Клэптона» с долей далеко не кожной. Потому что Эрик поступово перетворился с рок-ветерана у рок-пенсионера. И зараз грає виключно музыку для состарелых, померковный классичный блюз. На мапе сучасной культуры ягоное место не декаля інших инвалидов рок-н-ролла, на кшталт Элтона Джона и Пола Маккартни. Але гэтые дядьки своей музыкой огучили цудовную эпоху хип-позных авантур. И тому завсёды засталися отчаянными молодыми шенюками.
Культагляд Максима Жбанкова. Ну, а зараз про то, что мы почуем у новой передачи Вячеслава Ракицкого «Мудрослоуе».
Важкость народной мудрости у тым, в кожной ситуации есть своя мудрость. Гэтая мудрость не бяры чужого, часом изменялась до того, что у чужих руках скипка большая.
Мы и фольклор. Что памятаем? Як разумеем сёння адвечную мудрость?
Люди науки и культуры, только зорки у новом цикле «Мудрослоуе» программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтая перадача ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18 гадзіне. Ну а ранішні эфір завяршае перадача з Дмітра Бартосіка.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць.
Гэтым тыдні мы слухаем песні менскай бардэсы Ірыны Лой, якая вывучае вакал у Беларускай акадэміі музыкі, марыць пра оперную сцэну і якая бачыць у класічнай музыцы культурнае выратаванне нашых атручаных папсою дзяцей.
Усё задаецца з сям'і. Нават лепшы на свеце настаўнік не зможа ўлажыць у душу дзіцяці гэтую самую культуру, таму што яна пачынаецца з ягоных бацькоў. І калі мы слухаем з тэлевізару папсу і глядзім на паўголых дзяўчын, якія насамрэч падобны да путан, і нашыя дзеці глядзяць на гэта ж і кажуць: «О, дык гэта мастацтва», дык што мы можам казаць потым, пасля гэтага? Пустата у душах, у сэрцах, і гэта вельмі добра чуецца. Але магу яшчэ сказаць, што калі дзеці, гэта мой досвід як выканаўца, калі дзеці сустракаюцца з класічным мастацтвам, гэта вельмі мажліва, гэта можа быць, калі яны адчуюць, што ты хочаш ім сказаць, калі яны могуць цягам часу сядзець і раскрыўшы вушы і адкрыўшы рты і слухаць, напрыклад, музыку Моцарта. Яны, дзеці, вельмі чулыя да вялікага, вельмі чулыя да лепшага, што ёсць у нашым жыцці. Таму мы павінны ім гэта даваць, а не адразаць і не пераўтвараць урокі музыцы ў сярэдняй школе ў нешта падобнае да якога там, я не ведаю, не хвалту, як гэта сказаць. Ну, мабыць так.
Святыя крывіцкія далі, старажы, зброя, вершвані змагання в ніші.
себя чыць.